президенттік сайлауына 2 апта қалғанда орын алып отыр.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бүгінгі модераторлар Саида Бабынғожа және Талғат Дүйсенбек алдағы уақытта назарыңызға ұсынатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейік.
Алматыда биік ғимаратты тазартушы 4 альпинист қауіпсіздік шараларын сақтамағандықтан қаза болды деп танылды, алайда әріптестер оған келіспейді.
Қазақстанда қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдікке тыйым салынды.
Алматы соты көп балалы аналарды алдаған деп айыпталған азаматшаның ісін қайта тергеуге жіберді.
Сонымен қатар кемеңгер ақын Абайдың туғанына 164 жыл толуына орай Азаттық радиосы ойшыл Абайдың қара сөздерін оқи бастады. Бүгін сіз үшінші сөзді тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Алматы қалалық соты көп балалы аналарды алдады деп айыпталушының ісін қайта тергеуге жіберу шешімін күшінде қалдырып отыр. Бұған дейін хабарлағанымыздай, республикадағы ғибрат көп балалы аналар құқын қорғайтын ұйымның басшысы Мәрпия Бұтабаева жер алып беремін деп алдағаны үшін өткен жылы айыпталған болатын.
Бұл хабарды алдағы уақыт барысында тыңдай аласыздар. Ал қазір Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің төрағасы Юрий Ильин Алматының ең биік ғимараты Есентай Тауэрс әкімшілік кешенінің әйнектелген бетіне жуып жатқан төрт жұмысшы альпинистер қауіпсіздік шараларын сақтамағандықтан қазаға ұшырады деп хабарлады. Алайда қайтыс болғандардың әріптестері бұл шешіммен келіспейді және олар оқиға қайғылы жағдайлардың салдарынан орын алды дегенді айтып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
1997 жылдан бері өнеркәсіптік альпинизммен айналысып жүрген Владимир Еноткин қайтыс болған альпинистердің екеуімен таныс болған екен. Ол өнеркәсіптік альпинизм аса қауіпті мамандық емес, ал қайтыс болған альпинистердің тәжірибелері мол болғандығын айтты. Сондай ақ толғанның да бұл жерде еш көмегі тимеседі дейді Владимир.
Я знаю, что это были опытные ребята, которые не один год работали в
проб. Мен бұл альпинистердің тәжірибелері мол екенін білем. Олар бұл салада бірінші жыл жұмыс жасап жүрген жоқ. Себебі өнеркәсіптік альпинизм өзіндік ерекшелігі бар мамандық. Мен бұл таза қайғылы оқиға деп есептеймін. Себеп сол күні боран болды. Алдында күн ашық болған. Жаңбырға дейін жұмысты аяқтаймыз деп ойлаған еді. Ал жел жылдамдығы секундына 5 метрден жоғары болған жағдайда биіктікке шығуға болмайды. Оның үстіне бұл ғимарат өнеркәсіптік альпинистер жұмыс жасауға арналмаған. Ол жерде асфальт бесіктер қажет. Ал альпинистер жұмыс жасау үшін бірнеше жерлерде болттар болу қажет еді. Оған адам байланып 1 метрден артық жылжи алмайды.
И всё, его никуда не снесёт. Если у него даже произойдёт срыв, максимум метр, он пролетит и повиснет. И все.
Алайда Есентай Тауэрс компаниясының атын атаудан бас тартқан өкілі осы альпинистермен көп уақыттан бері жұмыс жасап жүргендігін айтты. Және осы оқиғаға дейін ешқандай келіспеушіліктер орын алмаған.
Компания, которую мы пригласили, 4 человека на работу.
Біз жұмысқа шақырған компанияның 4 альпинисімен бұрында жұмыс жасаған едік. Олардың тараптарынан ешқандай шарт бұзушылық болмаған. Олар оқиғаға дейін бір немесе 2 апта бойы жұмыс істеген еді. Сол аудан ғана қалған. Бұл үлкен трагедия. Біздің компания альпинистердің туған туыстарына қажетті көмек көрсетеді.
Сол күні Қазгидрометтің болжамы бойынша Алматыда күн ашық болуы керек болған, алайда ауа райы кенеттен бұзылды. Өнеркәсіптік альпинистер ғимарат әкімшілігімен жасаған келісімшарт бойынша бар жауапкершілікті жұмыс атқарушы өз мойнына алады екен. Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің төрағасы Юрий Ильиннің бұқаралық ақпарат құралдарына берген анықтамасы бойынша альпинистер үнемдеу мақсатымен қауіпсіздік шараларын қадағаламаған болуы мүмкін. Алайда оқиға орнында болған Алматы қаласы құтқару қызметі шұғыл отрядының басшысы Дамир Малчанов олар сақтандыру шараларын қадағалаған.
4:20 на службу поступил. Первые наши ребята были там.
Қызметке қоңырау сағат 16:20-да түсті. Қызметкерлер ол жерде 10 минуттан кейін болды. Екеуі 7-ші қабатта, біреуі 5-ші қабатта ілініп тұрды. Ал тағы біреуі 5-ші қабаттың ішіне кіріп кеткен. Арқандар шатасқан әрине, бірақ ол жел салдарынан. Әрбіреуінде 2 арқаннан болған негізгі және сақтандыру. Барлығы 8 арқан бір-бірлерімен шатаспай бір негізгі арқанға байланған. Олар қатты жарақат алған. Ғимараттың әйнектері де сынып кеткен. Өте мықты әйнектер, біз оларды шойын балғамен шақтық. Менің көргенімше сақтандыру шаралар сақталған. Екі жіптен әрбіреуі тақтайға байланған. Альпинистерді ары-бері шайқалтпау үшін жасалған құрылғылар да болды.
Купил даже присоски, которые, чтобы не откачивало ребята от фасада. Поэтому, мне кажется, там соблюдено было практически все.
Ес Бостандық ауданының ішкі істер департаментінде қаралуда. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінде істің анық-қанығын анықтау үшін 10 күндік арнайы комиссия құрылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Эфирде Азаттық радиосы. Алматы қалалық соты көп балалы аналарды алдады деп, айыпталушының ісін қайта тергеуге жіберу шешімін күшінде қалдырып отыр. Бұған дейін хабарлағанымыздай, республикадағы ғибрат көп балалы аналар құқын қорғайтын ұйымның басшысы Мәрпия Бұтабаева жер алып беремін деп алдағаны үшін өткен жылы айыпталған болатын.
Алайда сот істі қайта қарауға, қайта тергеуге жіберді. Осыған наразы болған аналар Алматы қалалық сотында шағымданған еді. Тамыздың 5-інде өткен қалалық соттың алқасы аудандық соттың шешімін өзгеріссіз қалдырып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Ғибрат қоғамына алданып қалған аналардың қорғаушысы адвокат Гүлнар Мұрат өздерінің шағымын Алматы қалалық соты қанағаттандырмағандығын айтып отыр.
Менің жәбіреншілердің атынан жазған шағым мен прокурордың шағымын сот қанағаттандырусыз қалдырып отыр. Шешімді өзгеріссіз қалдырып отыр. Сондықтан қарсымыз қайта тергеуге жібергеніне. Бұл жерде сотталушы Бұтабаеваның қылмыстық ісі толығымен дәлелденді. Қайтып жаңағы істер басқармасына қайта тергеуге жіберіліп отыр. Оған біз қарсымыз.
Істің мән-жайына кеңірек тоқталатын болсақ, 2000 жылы Алматыда көп балалы аналардың ғибрат атты қоғамдық қоры құрылады. Мәрпия Бұтабаева басшылық еткен бұл қордың басты мақсаты көп балалы аналарға әлеуметтік көмек көрсету еді. Осы мақсатта арзан бағамен жер алып беремін деген басшы аналардан $1000 бастап $25,000 дейін ақша жинаған анықталды. Алайда 6 жыл тосқан аналар өткен 2000 жылы өздерінің шыдамының жеткендігін айтты. Арнайы тексерулер жүргізіліп, уәде етілген жер жоқ екендігі анықталған. Есесіне Бұтабаева өз атына Іле ауданы маңында 162 гектар жер сатып алғаны белгілі болды. Алайда ол жер тек ауыл шаруашылық мақсатта ғана пайдаланылатын жер болып шыққан. Наразы болған аналар сотқа шағымданып, 2008 жылдың 40-күнінде ғибраттың директоры Марпия Бұтабаева қамауға алынған еді. Тергеу жұмыстары 10 айға созылып, биылғы жазда сот өтеді. Алайда сот белгілі бір шешім шығармай, істі қайта тергеуге жіберген болатын. Бұтабаеваның барлық алаяқтық іс-әрекеттері дәлелденіп тұрғандығына қарамастан, соттың кейінге қалдыруында бір гәп бар деген наразы аналар Алматы қалалық сотына шағымданды. Ғанет алайда қалалық сотта Бостандық аудандық сотының істі қайта тергеуге жіберу керек деген шешімін өз күшінде қалдырды. Алданған аналардың бірі Торша Гүлсерсенбаева бұл шешімге өз наразылығын білдіруде.
Мысалы, Бұтабаевым толық дәлелдеп, 90 адам өтірік айтқан жоқ. Түгел шындық айтып отыр. Бетпе-бет Бұтабаевымның көзінше айтып отырмыз. Сонда сотқа қайта тергеледі дегенге біз тек түсінбедік соған. Онда біздің Қазақстанға тек соттың керегі жоқ. Ол өтіп анық-қанығын бізге шешіп бермесе, шешімін зарылып отырмыз. Не ақшамыз жоқ, не жеріміз жоқ. Бұтабаеваның атында 168 гектар жер бар. Арестте тұр. Біз сол жерді бізге берсін.
Ал айыпталушы Марпия Бұтабаеваның күйеуі Өмірбай әйелінің еш кінәсі жоқ екендігін айтады.
Ол қалың үшін жұмыс істеген адам. Халық халықтан күткен осы болды. Осы көп балалардың жағдайын жасайын, соған жер алып берейін деп сол аяғында мынау болып жазасын айыпталып отыр.
Мәрпия Бұтабаеваға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177 бабының 3-ші тармағы Б пункті бойынша, яғни ірі көлемде қаржы жымқырған деген айып тағылған. Егер айыптаушының кінәсі дәлелденсе, 5-15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Алайда жәбір көрген аналардың мақсаты бұл емес, дейді адвокат Гүлнар Мұрат.
Дәлелденіп отыр. Дәлелденген себебі халықтың мына жәбірленуші 148 адамның іс материалына бәрінде қолхат бар. Бұтабаева жазған. Мен Бұтабаева Мәрпия Абзалы қызы, мысалға айтайын, Уәлиева Ульниса Нүсіповнадан $61,800 ақшаны алдым. Жер теліміне деген өзінің жаңағы төл құжатының нөмірін көрсетіп, қолын қойып берген. Бұл іс бойынша іс материалдарында жәбірленуші болып танылған халықтың барлық қолдарында сондай құжат бар. Мына жәбірленуші халық бұл Бұтабаеваны отырғызып, бұл түрмеге жапқызып тастап, ондай мақсат жоқ. Мақсаттар жер алу.
Бұл іске қатысты келесі сот отырысы қашан болатындығы әзірге белгісіз болып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
8 тамызда Астанаға ағыш конгресінің делегациясы келеді.
Ахмединежад 2-ші мерзімге президенттік ант қабылдады.
Барак Обама экс-президент Билл Клинтонның Пхенянда қамауда отырған американдық 2 журналисті босатып әкелгеніне алғысын білдірді.
Ресей Грузияда жаңадан шабуыл жасау үшін қайта қаруланып жатыр деп мәлімдеді.
Ющенкоға берілген у лабораторияда әдейі дайындалған.
Журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты қайта басталған сот тамыздың 7-сіне дейін үзіліс жариялады.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлар беріледі.
Я бағдарламам жалғасында берілетін хабар мынадай: Қазақстанда қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдікке тыйым салынды.
Ал кемеңгер ақын Абайдың туғанына 164 жыл толуына орай Азаттық радиосы ойшыл Абайдың қара сөздерін оқи бастады. Бүгін сіз үшінші сөзді тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда тамыздың 2-сінен бастап көшеде және қоғамдық орындарда алкогольді ішімдік ішуге болмайды. Әкімшілік кодекске енгізілген толықтыруларға сәйкес, мұндай ішімдіктерді жергілікті әкімшілік рұқсат еткен қоғамдық орындар мен арнайы ойын-сауық орталықтарынан басқа жерлерде алкогольдік сусындар ішуге тыйым салады.
Алайда бірқатар тұрғындар мұндай тыйым адам құқын шектейді, әрі полиция қызметкерлері арасындағы жемқорлықтың етек алуына жол ашады деп есептейді. Ал полиция болса, бұл қоғамдағы қылмыстың алдын алу үшін жасалып жатқанын айтады. Тақырыпты әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Серікжан есімді қала тұрғыны күнде кешкісін екі құмыра сыраны күні бойғы жұмыстан кейін серігу үшін өзі жұмыс істейтін мекеменің жанындағы саябақта отырып ішкенді ұнататынын айтады. Оның ойынша әкімшілік кодекстегі өзгеріс белгілі бір дәрежеде дұрыс болғанымен адамдардың демалу құқын шектейді.
Кейбір қажеттілік сол, кейбір адамдар артық кейбіркөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекөмекө
бұл жеке адамның түсініксіздігі ғой деп ойлаймыз.
Ал Алматы қаласының орталығындағы Төле би мен Абылайхан көшелерінің қиылысындағы саябақта орналасқан полиция бекетінің кезекшісі, аты жөнін атағысы келмеген полицей, әкімшілік кодекске енгізілген өзгертулердің қоғамға әсері болмайды дейді. Оның айтуынша, ол үшін спирттік ішімдік сататын орындарды жабу керек.
Ең бірінші мындай сұрақ сататын жерлердің бәрін қоқысты болды. Ағайшындер, жаңағыдай сататын жерлер. Қамықта, оны алмайынша, мысалы, любым көшеден сұрақ
Алайда Серікжан қоғамдық орындарда ішімдік ішпеу туралы әкімшілік кодекске енгізілген өзгерту полиция қызметкерлері арасындағы жемқорлықты ушықтырып жібереді деп отыр.
Тағы бір мәселе осында айта кететін нәрсе, қазіргі қазір қоғам болып ел жұрт болып күресіп жатқан жемқорлық мәселесінің де жол ашылуы. Олай дейтініміз мәселе, мысалы аузынан есі шыққан адам деп полиция қызметкерлері бар, патрульдер бар, мысалы кезекші қызметкер бар. Сол кетіп тұрған келген адам есікті ұстап алып, аузын иіскеп, оған айыппұл салайын деп қорқытып, басқа протокол жазам дейді ме, басқа жазам дейді ме, тағы бір сол жеке адамдардың қалтасындағы мүлкіне, ақшасына қол салатын жағдайға жол ашылған.
Дегенмен тағы бір аты жөнін атамауды өтінген Алматы қалалық ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінің өкілі заң ешкімді алаламайды дей келе заңға мойын ұсынбағандар қатаң жазаға тартылатынын жеткізді.
Бұл жерде бұл спиртті ішті ішпеді деп не қылмайды. Алайда қоғамдық тәртіп қой, ол жерде қоғамдық орын. Сіз пива ішіп жүрсеңіз, пива ішіп келсеңіз, қоғамдық орында арақ ішсеңіз, екеуінің несі бірдей. Тәртіпке кішкене сертін беріп жатыр. Мынау қоғамда қазір көпшілігі қылмыстың бәрі осы маскүнемдікпен болмаса қоғамдық орындағы тәртіп несінен болады ғой. Азаматтардың есіне салу қоғамдық орындарда сақтаудың қатты күшейтіліп ескерту ғой. Егер бұған бас бұрмайтын болса, шіп қалай болса солай. Бутылка шығып баяғы маскамен көшеде жүрді ғой. Мұндай болса қатаң жазаға тартылады. Жаңағы жауапкершілікке тартылып, айыппұл салынып, тіпті қамауға алынып, тәртіпке шақырамыз.
Алматы қалалық ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінің өкілінің сөзіне қарағанда, қоғамдық орындарда ішімдік ішу деңгейі мәз емес көрінеді.
Негізі қолға түскен жалпы оның ішіндегі бәрін қамтығандаша 4000 адам жаңағы қоғамдық орында мас күйінде әкімшілік тәртіп бұзып жүргендер. Көңіл қуантарлықтай деп те айтпайсың. Жалпы орташа бұрынғыдай күрт төмендеп кеткенде сол елдің бәзі арақ ішпейтін болды ғой. Оң солды көшеде мына бомыздар келіп алған біреулер болмаса қаңғы бас. Көзі қарақты азаматтар қазір шыны керек мен ойымша ішуге де уақыты жоқ ау деймін қазір қоғамдық орында ішуді тоқтатты ғой аздап. Енді анау бар кішігірім жастар кішкене көңіл көтереміз деп кафелерде былай сыртқа шығып кететіндер бар. Мұндайларды біздің патрульдік топтар бар. Ауыздықтап тәртіпке шақырады, көмбе сапарып аудандық ішкі істер бөлімінде қамауға аламыз. Хулиганство салып бір-бірімен төбелесіп жатса, жағын сындырып, хулиганство жаңағы әкімшілік кодекстен бірден қылмыстық іске ауысып кетеді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Тамыз айының 10-шы жұлдызы Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні. Биыл данышпан Абайдың туғанына 164 жыл толады.
Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып таспаға жазылған Абайдың ғақиля сөздері сақталған екен. Олай болса, тамыз айындағы әр күнді Азаттықтың әуе толқындағы Абай оқулар күніне айналдырайық құрметті тыңдаушы.
Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлімі мен тәрбиесі қатар өрілген небір өрнекті өрімдері мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әрқайсысы ақыл парасат кеніне жетелер қазына.
Адам баласының тіршіліктегі көп қызықтарының бірқатары жалған, мәңгілігі тек артында қалған ұрпағың, сол ұрпақ бойына сіңірген оң істерің, ұлағатты өнегең деген ой айтылады Абайдың ғақиляларында.
Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз.
Сонымен үшінші қара сөзге кезек келді. Микрофон алдына белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызын шақырайық.
Үшінші сөз. Қазақтың бірінің біріне қас күнен болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейт оның, рас сөзі аз болат оның, қызметке таласқыш болат оның, өздерінің жалқау болат оның себебі не? Хамма ғаламға белгілі данышпандар әр қашан байқаған, әр бір жалқау кісі қорқақ қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арзы жеткендік, сыйы өткендік, байлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айрылған және біреуге тиіспек, я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай алама. Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айрылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрберден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық, билікке таластық. Сонан соң Немомынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып мал істемейді, егін сауданың керегі жоқ болады, өз басын өзі осындай талас пенен кісі көбейтеміз деп партия жинағандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрлар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүймес еді. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік шапты талады деген әр түрлі уголовный іс көтеріп, арыз береді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші көлер де әлді қашан дайындап қойылған, бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін. Ол адам басын құтқармау үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі, сотты адам болып, еш бір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық, адамдық пенен болыстыққа жеткен жоқ. Момынды қадірлемейді, өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып жәрдемі тиет деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келет деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы айлалығынан жетерсің деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық па деп елдің бұлданғандығымен өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадірлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Ананың себебі әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге, ол да пайдалы іс, екінші назначение бірлән болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уа, және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уа, және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайлағандық. Бұл халыққа көп залал болғандығын көріп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, әз тәуке ханның күлтөбенің басында күндеген ес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі тақ болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте береді деген мен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, әрбір болыс елден толымды білімді ұшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе жаманшылығы әшкере білінгендікпен түссе, әйтпесе түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе. Егер оған да ынтымақтастыққа алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді.
Сіздер үшінші қара сөзді тыңдадыңыздар. Оны мен белгілі театр және кино әртісі Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті.
Құрметті тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатыңызды еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқынында астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Саида Бабамғожа және Талғат Дүйсенбек.
Аман сау болыңыздар.